Pěkné nedělní odpoledne, vítejte. Nejsou to ani dva měsíce, kdy české deníky přinesly pozoruhodné titulky. Němci v Česku. V Ústí nad Labem se chystá muzeum česko-německého soužití. Tématem bude jak historie, tak společné vztahy a kultura. Muzeum ukáže německou stopu v Česku. První muzeum svého druhu vzniká v Ústí nad Labem. Vedle temné části historie zmapuje hlavně přínos Němců v českých dějinách. V pátek 10. září psal v Lidových novinách Marek Kerles. Vůbec poprvé v historii vznikne na území České republiky muzeum mapující dějiny německy mluvících obyvatel Česka. Projekt, který oficiálně podpořilo Ministerstvo kultury, může znamenat doslova průlom v česko-německých a česko-rakouských vztazích. Muzeum vznikající v Ústí nad Labem totiž zdokumentuje nejen tragické dějinné události minulého století, ale popíše také přínos dříve v Česku žijících Němců pro českou kulturu, architekturu, průmysl a další obory lidské činnosti. A právě o tom bude řeč v dnešním setkávání. Hosty dnešního setkávání jsou Blanka Mouralová, ředitelka společnosti Collegium Bohemicum, která je hlavním organizátorem celého zmíněného projektu Česko-německého muzea, a Jan Šícha, koordinátor tvorby sbírek. Pěkné odpoledne.
Pěkné odpoledne.
Hezké odpoledne.
Ještě než si dopřejeme takovou virtuální procházku o ním česko-německým muzeem, tak bychom měli alespoň krátce představit společnost Collegium Bohemicum. Co dělá, k čemu je určena, co je jejím posláním, jaké jsou její cíle?
Tak společnost Collegium Bohemicum vznikla ve městě Ústí nad Labem na konci roku 2006 a vznikla s cílem, který už z části je naplněn tím, co jste citoval z českých deníků a z ohlasů na to, co teďka víc než 3 roky děláme. To znamená, tehdy se vedení města Ústí nad Labem rozhodlo, že město Ústí nad Labem by se mělo a mohlo profilovat tím tématem dějin Němců v českých zemích, právě protože žádné jiné město tuto odvahu zatím nenašlo a protože dějiny Ústí nad Labem, podobně jako mnohých jiných měst, míst a obcí v pohraničních regionech, je spojeno s dlouhou přítomností německy mluvícího obyvatelstva. Takže v Ústí nad Labem se připravovala rekonstrukce velké muzejní budovy, která je ve středu města, což je bývalá škola, ovšem s reprezentativními prostory, protože byla stavěná v době, kdy Ústí potřebovalo také pro svoji radnici zasedací sál, takže to není úplně obyčejná škola. A hledala se náplň pro toto muzeum, ta náplň se našla právě v tématu dějin Němců v českých zemích. A obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum vznikla s tím úkolem vymyslet náplň. A náplň té muzejní budovy samozřejmě je v první řadě stálá expozice k tomuto tématu, ale jsou to také činnosti, které na tu expozici navazují a se kterými my jsme vlastně začali v době, kdy ještě fungujeme do dneška vlastně mimo tu budovu, která je teďka v rekonstrukci. A ta další náplň spočívá v tom, že podporujeme odbornou činnost, podporujeme mladé badatele, dáváme stipendia vlastně studentům, doktorandům z Čech, z Německa, z Rakouska, odkudkoliv, kteří píší své doktorské disertace na téma nějak spojené s naší oblastí činnosti. Děláme od začátku celou řadu česko-německých kulturních akcí, protože to muzeum také nemůže vlastně spadnout jako z čistého nebe. A ty kulturní akce mají sloužit k tomu, aby si vlastně lidé zvykli na tu blízkost k hranici česko-německé, na to, že má smysl se dívat na to, co se v oblasti kultury děje v Sasku, v Bavorsku, v dalších německých zemích, že je dobré vědět, jak vypadá Německo dneska a nepředstavovat si pod Německem jenom ty historické problémy, které byly a které jsme společně měli. Takže tomu měla sloužit ta celá řada kulturních akcí, které dneska děláme a koncentrujeme se při přitom hlavně na podzimní festival Dny české a německé kultury, který vlastně byl zahájen v minulém týdnu. A poslední oblastí činnosti, která se v posledních 2 letech stala vlastně klíčovou, jsou různé vzdělávací projekty. My vlastně oslovujeme systematicky školy v severočeském regionu, ale i dál, i mimo tento region, a nabízíme celou řadu vzdělávacích projektů, které mají co dočinění s česko-německými vztahy, s historií, ale také s občanským vzděláváním.
Vy jste řekla, Blanko, jednu pozoruhodnou poznámku. Ústí nad Labem je jediné město, které našlo odvahu, aby se v něm mohlo zřídit, dejme tomu, muzeum zaměřené na česko-německé soužití. Z toho plynou 2 otázky. Jednak, jestli je dnes stále ještě potřeba hledat odvahu k něčemu podobnému, vždyť 20 let po změně režimu už by to mělo být skoro automatické. A druhá věc, kterou říkám trochu s úsměvem, Ústí nad Labem tedy můžeme prezentovat jako město, které je městem nějaké zvláštní odvahy. Kde se to v Ústí nad Labem bere, taková věc?
Takže k té první otázce, automatické to určitě není. Já to vidím od začátku, po ty 3 roky, kdy v Ústí nad Labem jsem, já jsem se tam vlastně přestěhovala z Berlína, kdy jsem se nevrátila po 4 letech činnosti v Českém centru do Prahy, ale skončila jsem, jak ráda říkám, téměř na půlce cesty, hned za hranicema. A vidím to, že bez připomínání a nějaké aktivní činnosti směrem k tomu, aby si lidi zvykli, že ta hranice je blízko, že ta česko-německá tématika je něco, co tam vlastně do toho regionu patří, to automatické není. Když se dělají kulturní akce, když je dělají jiní, tak vlastně my často připomínáme a myslíte i na to, že by mohli přijet němečtí hosté, nebo když vznikají výstavy, tak na náš podmět se začne uvažovat o tom, že by ta výstava možná mohla být česko-německá, protože by mohla zajímat i hosty z druhé strany hranice a tak dále. Úplně automatické to není, ale také vůči tomu nevzniká odpor a to je strašně důležité. Já vlastně i ty celé 3 roky, kdy tam jsem, čekám, nechci k tomu vyzývat. Čekám, kdy začneme dostávat nějaké ošklivé dopisy, co to děláme, proč se tímhletím zabýváme, a ty dopisy vůbec nechodí a já si myslím, že asi už snad ani nezačnou přicházet, protože už tam, ano, zaťukejte to, to je důležitý. Už tam tu činnost vyvíjíme poměrně dlouho, ale teďka se s ní dostáváme více do médií. A proto je důležité vysvětlovat vlastně, co tím celým zamýšlíme.
A ta odvaha Ústečanů?
Já bych řekla, že je to spíš pragmatismus, který k historii toho města patří. To město především na přelomu 19. a 20. století profitovalo strašně moc ze své polohy, dopravně velmi přístupné, jak po železnici, tak to byl vlastně největší přístav v českých zemích. Ta blízkost do Drážďan bylo něco, co pro podnikatele bylo důležité, takže ten hospodářský a průmyslový rozvoj, který tam začal především na začátku 20. století, vlastně byl veden pragmatismem lidí, jak z regionu, tak lidí, kteří přicházeli třeba z Vídně, se spojili chemičtí podnikatelé a rozhodli se, že Ústí je to správné místo, kde budou společně podnikat. Takže tenhle ten pragmatismus a toto vědomí si dobré polohy města právě na té ose mezi Prahou, Drážďanami a Berlínem je něco, co to město pro sebe teďka zase objevilo a může z toho profitovat i v budoucnosti.
A nepřetrvává, a to se můžu zeptat možná vás obou, mezi Ústečany ještě takové trauma z těch událostí, které jsou spojeny s vyhnáním Němců z našeho území, protože Ústí nad Labem bylo jedno, pravda, z více míst, kde se děly věci velmi nežádoucí, ale děly se tam poměrně ve velkém a já bych odhadoval, že právě v tomhle městě zůstává jakási zvláštní nechtěná paměť těchto událostí.
Já možná začnu, pak předám slovo kolegovi. Můj dojem za tu dobu, kdy v Ústí jsem, je, že lidé si zvykli na to, že tohle je téma, o kterém se raději nemluví. Ale je to spíš zvyk než jejich potřeba, protože když mají možnost o tom začít mluvit a ocitnou se v situaci, kdy se o tom mluví normálně, bez nějakého přehánění, politizování, tak vlastně jsou rádi, že se to jako téma může otevřít. Takže já si myslím, že to tabuizování je spíš zakotvený, dlouhodobě zakotvený zvyk, ale ne nějaká nutně přirozená tendence.
Já jsem v Ústí vyrostl a z Ústí jsem odešel na počátku 90. let, ale než jsem odešel, stihl jsem napsat jeden z prvních článků o takzvaném ústeckém masakru a tehdy v našem bytě zazvonilo asi 60 telefonátů denně. Já jsem v té době byl stopem v Řecku, takže dopadly všechny na hlavu mojí matky a ta si uvařila kafe a byla vstřícná k telefonujícím a si z nich dělala legraci. Myslím si, že ta situace je naprosto jiná. Vyšla velmi věcná kniha, která polemizuje, inicioval to ústecký archivář pan doktor Kaiser. Společně s doktorem Pustějovským, historikem německým pocházejícím z Čech, který i vyučoval na Ústecké univerzitě, kde se věcně popsalo, co se stalo, že obětí bylo kolem 80 až 100, nikoli 3000, jak se běžně píše v některých sudetoněmeckých publikacích, že to nebyly české lidice, jak se na německé straně někdy tvrdívá, protože lidice byly způsobem rozkazem z úplně nejvyšších politických míst a přes poměrně snahu najít v archivech něco podobného se nic takového nepodařilo, takže se dá říci, že i ústecký masakr je lokální událostí, která je popsaná, ústečané se za ní nijak nemusí stydět a ústečané, kteří byli tou českou menšinou v Ústí, tak to znám ještě ze svědeckých výpovědí, byli spíše těmi, kdo své německé přátele anebo spoluobyvatele schovávali do svých sklepů. Takže i s tímto se dá zacházet kombinací věcnosti a odvahu měl Petr Gandalovič, ústecký primátor, když na mostě Edvarda Beneše nechal odhalit desku a u té desky se dnes pravidelně scházejí lidé obou jazyků a házejí do labe květiny, které potom plují směrem k Drážďanům. Takže myslím, že i tohle se dá normálním způsobem odžít a pro současné město Ústí nad Labem je jeho německy mluvící minulost něčím, k čemu se může vztahovat, na co může být hrdé. Ty fabriky, přestože skomírají, tam dodnes stojí a mýdlo s jelenem se stále vyrábí.
Promiňte, Jane, není to trochu paradox, že na mostě Edvarda Beneše, tedy politika, který svého času byl zákonem ohodnocen jako politik, který se zasloužil o stát a víme, že to znamená mimo jiné i upevnění jeho pozice v jistých choulostivých záležitostech typu Benešovy dekrety a podobně, tak právě na mostě Edvarda Beneše je ta pamětní deska připomínající masakr na Němcích.
Já myslím, že v 21. století to dokonce může docela dobře fungovat pospolu. Ten most se tak jmenoval již před válkou, pokud vím. Během mých mladých let v Ústí nad Labem se jmenoval most Nikolase Belojanise, o kterém nám bylo prozrazeno, že to byl jakýsi snad bulharský revolucionář. Když se jednalo po roce 89 o přejmenovávání míst, navrhoval jsem soukromně, že by to mohl být most Kačera Donalda, abychom se konečně dostali ze všech těch historických pastí a konotací. Nakonec se přistoupilo k jeho původnímu označení a prostě Beneš není zločinec a to, co se dělo na mostě, byl zločin. Takže myslím, že opravdu už jsme tak daleko, že všechny tyto historické konotace, pokud nechceme sáhnout po Kačeru Donaldovi, by měly existovat pospolu.
To muzeum, které vzniká v Ústí nad Labem a které za 2 roky má být otevřeno, mimochodem bude to tak? Nebo se ta doba začíná už měnit? Bude to za 2 roky?
Tak my zatím pracujeme s tím termínem první polovina roku 2012.
Takže to muzeum bude samozřejmě věnováno i tématice, o které jsme se teď zmínili, ale nebude tam zřejmě zastoupena většinově. Jakou proporci asi bude mít právě vyhnání Němců po druhé světové válce?
My bychom určitě nechtěli, aby ta problematika 20. století a toho dramatického rozchodu vlastně Čechů a Němců alespoň na další půlstoletí, aby nějak zastínila celou tu dlouhou dobu těch mnohých století před tím, kdy Češi a Němci žili v jedné zemi vedle sebe, měli i konfliktní společenství, ale také se vzájemně velmi dobře inspirovali, takže důraz bude kladen spíš na tu dobu té inspirace a té vzájemné, dejme tomu, intelektuální konfrontace a soutěžení i v hospodářské oblasti. To znamená, že my pokrýváme tím muzeem tématiku 8 století od vlastně osídlení německým obyvatelstvem ve 13. století až do 20. století, kdy jakýmsi symbolickým závěrem by mělo být podepsání česko-německé deklarace v roce 1997, ale to je spíš jakoby symbolické. Pokud jde o to 20. století, tak tam ty nejcitlivější otázky druhé světové války a toho dění po druhé světové válce jsou pospolu zpracovány v jedné velké místnosti jako politické otázky. A je to záměrně uděláno tak, že je to v jedné místnosti společně.
My si za okamžik dopřejeme malou virtuální procházku budoucím Labsko-Ústeckým muzeem, ale teď bychom mohli naši debatu hudebně předělit.
Trying
kterou posloucháte v setkávání na vlnách Českého rozhlasu Tři stanice Vltava, vybrali v tomto případě naši hosté. Blanka Mouralová, ředitelka společnosti Collegium Bohemicum, a Jan Šícha, koordinátor tvorby sbírek Muzea německy mluvících obyvatel českých zemí, které vzniká v Ústí nad Labem. Co jsme poslouchali a proč?
My jsme vybrali hudbu Neila Younga, což se možná k tomu tématu zdánlivě úplně nehodí, ale chtěli jsme tím dokumentovat i způsob naší práce, protože tohle je pro mě takzvaná automobilová hudba, to znamená hudba, která se hodí na dlouhé cesty automobily. Já jsem nejvíc kilometrů dosud najezdila automobilem asi v Americe, kde jsme byli s mužem společně na rok na univerzitě v Berkeley. A další množství kilometrů najíždíme teď, protože tvorba toho muzea znamená kontaktování celé řady partnerských institucí, především muzeí, ale i odborných institucí v České republice, které nějakým způsobem se dotýkají toho našeho tématu, mohou nám pomoci zpracovat téma Němců v českých zemích nadregionálně, protože my tím tématem pokrýváme jak Čechy, tak Moravu a Slezsko. A děláme samozřejmě mnoho cest také do zahraničí, protože mnoho lidí, kteří mají kořeny v českých zemích, žijí dnes v Německu, především v Bavorsku. A mnoho lidí, kteří nám mohou poskytnout i předměty do té expozice, najdeme právě za našimi hranicemi. Takže tvořit takovéhle muzeum znamená také vytvářet síť kontaktů a jezdit za těmi lidmi automobilem, a znamená to pro nás tudíž i tuhle tu hudbu.
Proč jste nevybrali třeba nějakou hudbu českou, německou, sudeckou, Honzo?
Protože tvoříme moderní muzeum a posloucháme to, co se nám líbí, a ne to, co si myslíme, že bychom měli jako úkol své instituce ještě poslouchat v tom autě. To prostě po nás nikdo nemůže chtít. A atmosféra Younga, když jsme jeli třeba z Kolína nad Rýnem na jeden zátah zimní krajinou kolem všech těch řek cestou a s několika zastávkami, jde to k tomu tak nějak líp.
To je taková idylická práce, jak ji teď popisujete. Pokračujme chvíli v té idyle a povězte, jaké předměty vlastně do toho muzea scháníte, co už se v tom muzeu nachází teď, nebo co je připraveno k tomu, aby pak návštěvníci mohli zhlédnout, a kde všude k tomu přicházíte.
První odpověď je úplně všude.
Na celém
máme
světě.
Síť starožitníků, antikvářů, lidí, kteří nám opravdu pomáhají. Krásný příběh s panem Voceďálkem z Liberce, což je tamnější starožitník, chtěl otevřít hospodu, která by byla někdy z přelomu 19. 20. století, léta jí sbíral. Teď ho jeho práce zcela vytížila, když slyšel o našem projektu a že tam máme hospodu plánovanou, rozhodl se, že nám to za velmi příznivých podmínek odprodá, takže máme u něj zamluvených 60 pulitrů, kompletní vybavení, pípu, prostě krásnou mosaznou, jenom jí zapojit. Sudetoněmecký sběratel, rodák z Karlových Varů, Johannes Bröckl, který žije v Mnichově, má nádhernou, opravdu feinschmeckrovsky vybudovanou sbírku. Když slyšel o našem projektu, lecos nám prodal za velmi vlídné ceny. Ohlásili se z Liberce od pana Friče, že mají úplně fantastický prapor vyšívaný německého tělocvičného spolku. Byl to levicový spolek, je na něm vyšito proletáři všech zemí, spojte se, a když ho viděli nějací místní pravicoví radikálové, tak si neuměli ten nápis rozšifrovat, ale tím, že to bylo německy a zvláštním písmem, měli zájem okoupit. To by se asi divili, kdyby to ukázali svým německým souvěrcům. Takže scháníme opravdu všude možně předměty denní potřeby, umělecká díla. Teď jsme koupili krásný obraz od Emila Orlika, který portrétoval prezidenta Masaryka v Lánech, a když Orlik zemřel v Berlíně, Masaryk mu poslal věnec, takže to je ukázka přirozených kontaktů. Snažíme se, aby na předmětech bylo možné vždycky odvyprávět nějaký příběh. Budeme pracovat v naší expozici i s citáty autentickými z knih, aby expozice žila. Peníze na předměty máme od Česko-německého fondu budoucnosti, jsou omezené, zaplať pámu za ně samozřejmě, protože většina českých muzeí v podstatě nenakupuje nebo nakupuje velmi málo, ale podařilo se nám udělat takovou síť kontaktů, která ponese své ovoce i dál, takže doufáme, že po otevření muzea ta zbytkotvorná činnost bude pokračovat. Začali jsme velkým nákupem knih z antikvariátu pana Placáka, to jsme říkali, že to je takový základní kámen, protože to je parta lidí, která zcela přirozeně ten německojazyčný aspekt českých dějin vždycky vnímala. V Revolvere ví, to vycházelo vůbec i v samizdatovém okruhu těchto tehdy mladých disidentů. Takže má to i určitou symbolickou hodnotu, nebo pan antikvář Holub z Karlových Varů, také člověk, který se v tom vyzná. Když jsme řekli, že jedno z našich témat je loket, tak nám sehnal prostě od výroční zprávy loketských škol přes zprávy loketského tělocvičného spolku, pohlednice, obrazy, prostě množství materiálu, o kterém by si člověk myslel, že vlastně tak dlouho po válce a po tom kulturním převálcování několikanásobným té země, že už to nebude existovat, a ona se to k našemu překvapení nejrůznějším způsobem vynořuje.
Na počátku prý byl také nějaký objev, mýdlo s jelenem a podobné předměty.
Mýdlo s jelenem je jedna z legend, kterou už jsme sformulovali. Opravoval majitel domu v Děčíně půdu, zvedl prkna a udělal nález. Obyvatel domu si tam schoval teplé spodní prádlo, kompletní fotokomoru se spoustou předválečných a válečných fotografií a krabicí mýdla s jelenem, asi aby se mu lépe pralo potom to prádlo. Takže to je... Jednotlivé předměty jsou v podstatě bezcenné, ale nálezová situace a vůbec ta představa, co si někdo schová, že počítá s návratem, že si schovává vlastně praktické věci a možná rád fotil, protože těch fotek je tam hodně, zase to přibližuje lidským způsobem to, o čem naše výstava má být, takže české Němce najdeme v Německu, v Rakousku, po celém světě, v menšině, která nám tady zbyla, ale i na půdě pod prkny, jako stopu po nich v krajině, v architektuře a potom samozřejmě v knihách.
Když jsem vás poslouchal, hodně velký důraz jste kladl na příběhy, ale příběhy zatím nejsou pro muzea v českých zemích tak typickou záležitostí. Ono vůbec to české muzejnictví je, řekl bych, zvláštním způsobem koncipováno. Nemyslím, že úplně přitažlivě pro dnešního člověka. Vy předpokládám, chystáte jiný přístup.
My chystáme velmi didaktický přístup, takže to naše muzeum by mělo být takovým velkým didaktickým příběhem a koncepce té trvalé expozice je opravdu vymyšlená tak, aby v ní ty jednotlivé předměty mohly mít výpovědní hodnotu sami o sobě. Protože problém u historické expozice samozřejmě vždycky je, že hrozí nebezpečí, že bude strašlivě zatížená textem, že autoři budou chtít vysvětlovat události popisem textovým a to je něco, čemu se chceme jednoznačně vyvarovat. Takže u nás už ta skladba tématických místností, tak jak je to koncipováno za sebou a prostě v nějakém vztahu jedno to téma k druhému by mělo samo o sobě vypovídat.
Možná si teď můžeme to budoucí Ústecké muzeum projít alespoň letmo a alespoň v těch částech, které teď už jsou nějakým způsobem připraveny. Samozřejmě, že vidět to ve skutečnosti, na to je potřeba ještě 2 roky čekat. Mě zaujalo hned u toho vstupu poněkud vlastenecké nadepsání Kde domov můj? Když se dnešnímu typickému Čechovi položí takováhle otázka a měla by být v souvislosti s Němci, tak ho to může dráždit. Jak z toho vybruslíte?
To je druhá místnost, kterou jste zmínil. Oni jsou obě ty dvě první místnosti nazvány způsobem, který má právě vznést už rovnou nějakou otázku. To souvisí s tím didaktickým posláním muzea. My vlastně bychom chtěli návštěvníky letčím, co v tom muzeu najdou, překvapovat, protože i věci, které znají, by tam měly najít v jiných kontextech. A to obohacení, které vůbec to muzeum jako takové má přinést, spočívá v tom, že se na historii své vlastní země podíváme trošičku z jiné perspektivy a jinýma očima. Takže já bych možná začala tou, jestli dovolíte, tou úplně první místností.
Dobře, ta je nadepsána, kdo jsou naši Němci.
Přesně tak, je to také otázka, je tam to naši Němci v úvozovkách, protože to byl původně masarykovský výraz, vlastně jeho způsob vztahování se k Němcům v českých zemích. Tím, že se k tomu hlásíme, chceme dát najevo, že považujeme působení německy mluvících obyvatel v českých zemích za něco, co sem historicky dlouhodobě patřilo. A patří to do historie této země a měli bychom vlastně, i když pracujeme s naší historickou pamětí, ty Němce do té naší historické paměti zase vrátit. To je poslání té instituce. Máme trošičku ještě nejasnost, pokud tu místnost skutečně pak po otevření takto nazvem, jak to bude vnímáno z německé perspektivy. Je zajímavé, že když mluvíme s těmi, kterých se to bezprostředně týká, kteří pocházejí z těch rodin původně českých, tak ty znají ten kontext, vědí, že popis naši Němci je něco, co je míněno dobře, co je míněno hezky, pozitivně, protože to právě má odkazovat spíše na to soužití, než na ty dramatické konflikty a považují to jako něco, co je v pořádku. Zatímco, když mluvíme s německou odbornou veřejností, která má víc vlastně starost o to, aby ty popisky byly skutečně korektní, tak ty mají občas obavu, že si tímto vlastně historii, která nám tak úplně nepatří, protože se na ní podíleli lidé, kteří tu dneska už nejsou, že si ji možná tímto příliš přivlastňujeme, anebo se ptají, jestli náhodou to nebude popis té historie jenom z naší dnešní české perspektivy, což bychom nechtěli. My se snažíme vlastně o to vidět to skutečně jakoby z jiné perspektivy, pokusit se navodit tu perspektivu těch Němců, kteří tady dříve žili. Takže to je k názvu té první místnosti. Pokud jde, a k té bych asi ještě měla doplnit, co tam skutečně bude. Tam budeme uvádět návštěvníka do tématu celého toho muzea, které jsme museli na začátku v té pracovní skupině, která koncepci muzea vytváří, si sami pro sebe definovat. A definovali jsme si to téma přes dvě hlavní charakteristiky. První velmi důležitá je, že Němci pro nás jsou ti, kteří zde žili a jako hlavní komunikační jazyk používali němčinu. Takže ta definice jde přes jazyk, v žádném případě přes nějakou etnickou příslušnost a tak to v podstatě v dnešní době už není možné. Takže to je velmi jakoby moderní přístup k celému tomu tématu. A druhým vodítkem při tvorbě té expozice je geografické vodítko. My zpracováváme historii území dnešní České republiky s tím, že samozřejmě ty hranice byly do velké míry i průchodné a v některých místech se i proměňovaly, ale v té celé dynamice historie je ta hranice přeci jenom ten stabilizující prvek.
Na co se má návštěvník připravit? Že to bude cesta dějinami od doby starší po dobu novější, anebo to vůbec nebude mít časovou linku, anebo to dokonce bude cesta proti proudu času?
Chronologie tam hraje roli. My, když projdeme tou místností, na kterou jste se ptal před chvílí s tím názvem Kde domov můj, tam ještě osvětlím, že to je název pro místnost, která se bude zabývat českou krajinou. Takže ta otázka se vztahuje skutečně k té zemi, k té krajině a zabýváme se jím hned v té druhé místnosti z toho důvodu, že je to do dneška silný pojící prvek mezi Čechy a Němci. Češi dneska, zvláště mladí lidé, když hledají, proč se identifikovat s tím místem, ve kterém vyrůstají, vlastně dneska v té krajině nacházejí stopy po tom dřívějším německém obyvatelstvu a mnoho projektů, právě mladých historiků, ale i školních projektů a tak se zabývá právě tím. Takže ta krajina je něco, kde nacházíme reálné stopy po životě a působení Němců v českých zemích. To je z té české perspektivy. A z té německé perspektivy samozřejmě pro ty, kteří museli odejít, je česká krajina něco, k čemu mají do dneška a v těch rodinách se to traduje velkou citovou vazbu, protože je to krásná krajina a v těch vzpomínkách samozřejmě je ještě krásnější a vlastně ty návraty při návštěvách do České republiky jsou často motivovány právě návraty za tou českou hezkou krajinou.
Takže u vstupu otázka, kdo jsou naši Němci, poté krajina, prostora nebo místnost a co dál?
Potom vcházíme skutečně do té historické tématiky a to přímo do roku 1848. Pro někoho možná překvapivé datum, ale jakmile se to vysvětlí nebo jakmile budete mluvit s historiky, tak je to naprosto jednoznačně to správné místo v dějinách, kudy do této problematiky vstoupit. Protože událostmi roku 1848, které začaly jako společné vystoupení za politické svobody a velmi rychle se přetransformovalo vlastně v situaci, kde bylo zřejmé, že Čechy a Němci v českých zemích nespojují tolik ty politické cíle, jako je rozděluje právě ten jazyk. A od této doby můžeme mluvit o tom, že se konstituovaly i politicky dvě vlastně rozlišitelné skupiny, česká a německá, kde ten jazyk už je spojen s nějakou identitou, i politickou identitou, národní identitou a už můžeme mluvit o těch dvou opravdu konstituovaných, různých a od sebe do velké míry oddělených skupinách.
Znamená to tedy, že do hlubší historie nejdete, že by takovéto soupeření mezi českým a německým živlem už v dobách začátku Karlovy univerzity a později to nebudete zahrnovat do expozice?
Do starších dějin jdeme, ale záměrně, jak už jste zmínil, proti času. To znamená, že z té místnosti, která se zabývá rokem 1848, z té křižovatky, je možné jít dozadu, proti směru času, po tématech, které se u nás nazývají modernizace z doby úřední, zrod veřejného života, kde jde o to, kdy se vlastně ty dvě skupiny teprve konstituovaly, kdy se diskutovalo o tom, jak může vypadat společná budoucnost těch dvou jazykových skupin v českých zemí. Jde se i do té doby Karla IV., jde se do doby reformace, jde se nakonec pak až do té doby osídlení ve 13. století, ale chceme ukazovat to, že v této době je čím jdeme dál do minulosti, ta jazyková hranice méně zřetelná. Příslušnost k jazyku nehraje zdaleka tu nejdůležitější roli, mnohem důležitější roli hraje příslušnost k určitému stavu nebo církvi. A chceme ukazovat, že mnohé z interpretací právě té dřívější historie, které pocházejí z 19. století a které i tu dřívější minulost právě popisují v té konfrontaci česko-německé, že možná to není ten pohled na historii, který je jediný možný. Chceme ho nějakým způsobem dekonstruovat a ukazovat, co byly ty důležité konflikty v té minulosti a dekonstruovat vlastně tu česko-německou konfliktní interpretaci, která tam vlastně reálně mnohdy vůbec nebyla.
Jan Čícha se několikrát nadechoval, nevím jenom, jestli jsme vás, Jane, nepouštěli ke slovu.
No, to je potřeba dýchat, takže...
Můžete když tak navázat v té naší pouti, co ještě dalšího zajímavého návštěvník budoucího muzea v Ústí nad Labem najde?
Mně se líbí náš rozcestník například, protože když jsme v pracovní skupině poprvé vzali do ruky plány muzea, zjistili jsme, že za třetí místností je požární schodiště točité. A říkali jsme si, že by bylo dobré tohoto schodiště využít jako bodu rozhodnutí pro návštěvníky muzea, kteří se ocitnou v roce 1848 a buď výjdou do druhého patra po požárním schodišti a jdou po čase, to znamená od roku 1848 směrem k dnešku, a nebo půjdou proti času, jak už vyprávěla paní ředitelka, až do počátku kolonizace, kde jsme teď pracovně si říkali, že když se z této místnosti dojde na konec, mělo by tam být napsáno něco, že se lidé vždycky hýbou za lepším, aby bylo vidět, že příchod Němců do českých zemí znamená příchod do země na vzestupu, která byla otevřená, která si sahala pro další obyvatele, která zvala kompetentní lidi, protože přicházeli jako horníci, přicházeli jako zemědělci, a v reálu to vypadalo tak, že když prostě došli podaní, kteří byli k dispozici, pozval se někdo další a zakládali se další a další vsi podle určité sítě a podle vzdálenosti, tak aby vystačila zemědělská půda. Takže je to zase proces, který ukazuje určité civilizační tendence tehdejší Evropy, kdy Německo mohlo nabízet kompetentní obyvatele a byly země už dostatečně politicky a co se vlády týče konzolidované na to, aby jim vlastně nabídli domov. Takže ta vaše úvodní otázka, kde domov můj... Já jsem v roce 90 vjel poprvé do Německa, potkal jsem tam hraběte Waldsteina, Angeluse, benediktínského mnicha, který říkal, pro nás ta hymna, my jsme ji zpívali německy a ten otazník, to je něco, o čem od té doby přemýšlíme. Takže slovo domov pro nás nemá zdaleka takový citový náboj, jako má i pro běžné Němce. Tam člověk nemusí vlastně přijít o domov, aby se k němu vztahoval trošku jinak, jako jsem žil několik let v Bavorsku, kde slovo Heimat skutečně funguje jako prostě citový pojem a pečuje se o to a pečuje se o tradice a stavějí se májky na Činčané trošku jinak než ty naše a nosí se kroje a tak dál, pečuje se o nářečí, takže pro německé obyvatele jednak ten otazník na začátku hymny. My jsme i koupili už hymnu českou v němčině, tak jak visela ve školních třídách, bude tam i k poslechu. A otazník hraje určitou roli a jednak slovo domov a neznamená Heimat, tak jak ji cítí Němci. A teď se nám podařilo koupit nádherný obraz od malíře Karaseka, který ukazuje zimní krajinu na Liberecku, kde je vidět určitý vztah i v tom uměleckém díle a existuje řada německy mluvících fotografů, kteří fotili svou krajinu a jsou to opravdu nádherné snímky, velmi často ještě před prací českých fotografů. Takže se snažíme v každé z těch našich místností dotknout tematického okruhu, který co si rozehraje. Ať je to reformace, ať jsou to politické místnosti, ať jsou to místnosti regionalismu, ať jsou to místnosti industrializace a nebo městského života a nebo potom vzpomínkové kultury po roce 45.
Než naše procházení muzeem německy mluvících obyvatel českých zemí uzavřeme, mohli bychom si poslechnout několik minut německé hudby. hudba vlastně nebyla německá tak zcela. Byly to variace Ludvíka van Beethovena na téma z Mozartovy opery Kouzelná flétna. Hráli německý klavírista Wilhelm Kempf a francouzský violončelista Pierre Fournier. Ale Blanka Mouralová, která je spolu s Janem Šichou naším hostem, má, myslím, hodně ráda Mozartovu Kouzelnou flétnu.
Pro mě je tahle ta hudba jedním z důležitých příkladů toho, že němčina, když teda člověk slyší opravdu tu operu, může znít i hudebně zpracovaná hezky.
Což se běžně neříká. On se často říká, že zpěvným jazykem je zejména italština, pak po případě francouzština. Ku podivu ve světě, především v operním, hraje velkou roli také český jazyk. Ale němčina to je spíš výjimečné, aby byla pěkným, melodickým, zpěvným jazykem.
Právě proto jsem si našla záměrně několik protipříkladů. Jedním z nich je Kouzelná flétna, dalším třeba Schönemüllerin.
Procházíme v Ústí nad Labem vznikající muzeum německy mluvících obyvatel českých zemí. Lecos už jsme popsali, teď myslím, že bychom měli dokončit to nejzajímavější, co se ještě v muzeu dá spatřit.
Já bych ráda zmínila dvě tematické oblasti. Já jsem slibovala ta překvapení, která připravujeme pro návštěvníky muzea. A jedním z těchto překvapení, myslím, bude to, že jedna jediná místnost pouze se vlastně bude zabývat sudetskými Němci. Já myslím, že mnozí z těch, kteří, doufám, do toho muzea půjdou, budou mít někde v hlavě tu představu, že jdou vlastně do muzea o sudetských Němcích. A my budeme ukazovat ve dvojici místností pod titulem Národní boj vítězící. V té první z nich nejdřív to, co bylo vlastně mnohem důležitější, a to byla ta regionální rozdílnost a ta identifikace českých a moravských Němců s jednotlivými regiony, s jednotlivými oblastmi. A to je to, co je do dneška vlastně pro potomky českých Němců kulturně ta důležitější identifikace. Takže jestli pocházeli z Chebska nebo z Vyškova a tak dále. A až vlastně od počátku 20. století se začíná budovat to, co já nazývám jakási střešní identita, to je čiž ta sudetoněmecká identita. Vlastně v tomhletom významu ne geografickém, ale významu nějaké identity národnostní se ten termín objevuje až v roce 1903 a skutečnou kariéru začal dělat až za první republiky jako jakýsi pandán k československé identitě. A opravdu jako živá identita mezi Němci v českých zemích existovala až od této doby do toho konce druhé světové války. To znamená, že v nynějším Německu, kam ti lidé pak odešli, existují sudečtí Němci mnohem déle, než kdy existovali v českých zemích.
Tak to bylo první překvapení.
To bylo první překvapení.
A druhé?
To druhé není tak úplně překvapení, ale je to jeden důležitý motiv, který čeká na návštěvníky na konci té expozice. A to je motiv rozhledny, který tam hraje roli ve třech smyslech. První z nich je to, že se díváme vlastně dneska na to téma dějin Němců v českých zemích již z jistého odstupu. Je to něco, od čeho máme odstup. Bylo to po nějakou dobu i tabuizované téma, ale díky tomu právě už to není něco, s čím jsme konfrontováni bezprostředně. Ta rozhledna symbolizuje toto, jakýsi pohled z výšky, z dálky, s odstupem na to téma. Dále tam ta rozhledna bude stát jako příklad pro mnohé z těch konkrétních rozhleden, které postavili Němci v českých zemích, v pohraničních horách, jako součást přípravy na turistický boom, což bylo důležité hospodářské odvětví, kterým si živili čeští Němci. A za třetí tam stojí ta rozhledna symbolicky za všechny ty rozhledny, které pak čeští Němci postavili na druhé straně podél českých hranic, třeba v Bavorsku a v Rakousku, a kam pořádali výlety A hleděli z těchto rozhleden do toho ztraceného domova. K tomu existují také hezká svědectví o v podstatě absurdnosti toho celého podniku, kdy se hodiny jde vlastně krajinou k té věži, k té hranici, aby tam člověk chvilku se mohl dívat do toho domova a zase už musel pak uvolnit místo dalším, aby se mohli podívat taky. Takže to je něco, co je vlastně hodně dojemný příběh a chtěli bychom tím vlastně ukázat právě celý ten jakoby osobní aspekt té tematiky, že ten vztah k té zemi je prostě hluboce lidský.
Není on to taky příběh česko-německého soupeření a v tomto případě v tom dobrém slova smyslu, kdy jednotlivé spolky, tu český, tu německý, se předháněli v tom, kdo vybuduje na kterém kopci něco lákavějšího pro turisty. To myslím, že by bylo takové to celkem pozitivní pojetí onoho střetu mezi českým a německým živlem.
Určitě tohleto pozitivní soupeření tu bylo, u nás bude hrát ještě velkou roli vlastně v místnostech, které jsou věnovány industrializaci. My jednu tu místnost budeme věnovat vyloženě liberecké průmyslové výstavě, což byla ta konkurenční výstava k té pražské průmyslové, kde i čeští Němci chtěli ukázat, že jsou hospodářsky na výši a v té době nešlo teda jenom o tu pozitivní konkurenci, ale byl zatím i jakýsi nárok. Vidíte, když máme tuto hospodářskou sílu, měli bychom ji mít i politicky, ale to k tomu v té době už patřilo.
To soutěžení bylo z dnešního odstupu pozitivní a neslo plody, ale v době, kdy vznikaly české školy v převážně německém prostředí, v době první republiky, kdy se stěhovali Češi jako úředníci anebo železniční zřízenci do německy mluvících oblastí, bylo to soutěžení opravdu tvrdé a skončilo tím nejhorším možným způsobem. Takže příkladů, kdy se ta soutěž vydařila i u těch turistických spolků, si Češi vždycky stěžují, jakou Němci už mají infrastrukturu a jak na Liberecku třeba, jak se sbírá korunu po koruně, aby aspoň jedna ta bouda byla naše a tak. Je to vhled do vzmáhajícího se národního a národnostního boje, který se opravdu zrcadlí ve spolkových aktivitách. Třeba budějovický spolek Liedertafel, když jeho tři členové navrhli, že by se české písně v něm neměly zpívat nahodile, ale každá třetí by měla být zpívána česky, tak to většinově zakázal, takže česká část vystoupila a založila si besedu, ve které se zpívalo jenom česky. Takže to je příklad i snahy se nějak dohodnout, která velmi často dopadla špatně. Vydávaly se burcující brožury, že naše děti nemůžou navštěvovat své školy a instrumentalizovalo se tam, kde co. Takže to chceme také nějakým způsobem připomenout s tím, že potom ve 30. letech to opravdu s pomocí sousedního totalitního státu nabývá podoby, kterou snad ani nikdo normální nemohl chtít, protože třeba tělocvičný spolek, který byl začleněn pod říši, tak první, co udělali, je, že nacisté potom po záboru pohraničí, takže jim sebrali kasu, pak jim zakázali vydávat si svůj časopis a nařídili, že si musí odebírat ten celoříž. Takže to jsou potom ty konce spolkového života v totalitních poměrech.
Tady mě napadá, že musí být nesmírně těžké ten pohled nějak vyvážit, že se vlastně ocitáte téměř v neřešitelné situaci a není ono to v těch dějinách nakonec do té míry pro nás kruté, že celé to soupeření Čechů s Němci není soupeření rovného s rovným, ale prostě opravdu malého a nepříliš dostačujícího s obrem, který ale i po kulturní stránce je nesmírně na výši a který má za sebou dějiny, který má vynikající průmysl, který má obrovskou rozlohu, kupní sílu, pracovitost a i tu kulturnost. Nevychází to pro nás nakonec takhle špatně?
Nevychází to pro nás špatně, protože sjednocené Německo, jak víme, existuje až od 70. let 19. století, takže to byl rozdrobený soused a jazyková kompetence, jak říkala paní ředitelka, pro nás je důležitý jazyk, takže tam patří německy mluvící Židé, patří tam i díla českých obrozenců, která psali automaticky německy. Takže jazyková kompetence zjednávala určité výhody, například Tkalci v Jindřichově Hradci, ti, kdo to prodával už v 17. století, byli ti, kdo mluvili německy. Takže tady v České Kotlině existuje určitý dialog s tím, chcete-li, obrem, který se nám teď sjednotil, zatímco my jsme se opět smrskli oddělením Československa, ale je to kulturní krajina, která je plnohodnotná, která má určitou historickou zkušenost právě i s tímto soužitím a nemusí se cítit špatně. Prostě sjednocující se Evropa nám dává ve všech oblastech, jak v té kulturní, tak v té ekonomické, dostatečný prostor na to, abychom si pracovali na svém profilu a byli schopni dialogu a buď ho schopni budeme nebo ne, a mně připadá, že kompetentních lidí mladších, a u nás opravdu projde hodně mladých spolupracovníků v Kolegiu Bohemiku, že jich je dost a že ten dialog, ke kterému my chceme svou institucí přispět, opravdu může být veskrze příčetný, beze strachu, s inspirací a se saháním si dál, jak Němci se běžně dívají do Francie, do Ameriky, Češi také, k tomu si vemou něco německého, ten svět je poměrně zajímavý, kdyby nedocházela ropa.
My teď budeme v setkávání pro změnu zase chvíli poslouchat českou hudbu, ale tak jako s tou německou to nebylo jednoznačné, tak předesílám, že ani s tou českou to nebude jednoznačné zcela. podání souboru kvarteto konflauto zazněla ukázka ze sonáty F-dur číslo 1 Jana Dismase Zelenky. Jan Dismas Zelenka to je autor nepochybně český, ale zároveň myslím, že když se mluví třeba o česko-německé kultuře, tak je to autor dost vhodný.
Já jsem velmi ráda, že jste ho hráli právě kvůli tomu jeho drážďanskému působení, ale také z toho důvodu, že my jsme ho jako tohoto českého autora, který samozřejmě překračoval hranice i do Německa, měli jako program při zahajovacím večeru Festivalu Dny české a německé kultury v loňském roce, kdy hrála muzika Florea u nás.
Dny česko-německé kultury, nebo přesněji řečeno Dny české a německé kultury, jsou jednou z významných akcí, která doprovází, anebo možná ani ne doprovází, ale přímo staví to podhoubí, ze kterého pak má vzniknout i muzeum, kterému věnujeme dnešní setkávání. Jak probíhají Dny české a německé kultury?
Je to festival, jehož 12. už ročník v letošním roce probíhá, vznikl původně jako prezentace české kultury v Drážďanech a Sasku. Je to vlastně pravidelná největší přehlídka české kultury v zahraničí a přibližně od roku 2005 se rozšířil i za hranici na české území, hlavně do severních Čech, kde i díky našemu působení bylo možné ve větší míře zvát české umělce. Jde na jedné straně o prezentaci špičkových umělců, špičkových ansámblů, těch českých na německé straně, německých na české straně, ale potom jde také o řadu projektů, které vznikají díky iniciativě pořadatelů v místě, kde my jenom vlastně pomůžeme s tou prezentací, ale které opravdu bazírují na iniciativě dalších organizací v místě, které jsou jaksi společensky kulturního charakteru, kde jde v první řadě o setkávání jak lidí, tak umělců, jde o celou řadu workshopů a zžívání se vlastně přes hranice.
Daří se to rovnoceně? Já si vzpomínám, když začínaly projekty podobného typu, třeba Sasku Český hudební festival, ale i festival Mitte Europa na severu Čech, tak bylo celkem typické, že Němci jezdili i na koncerty na českém území, ale Češi nechodili ani na ty české, natož aby jezdili na ty německé. Vyrovnalo se to?
Tak takováhle určitá asymetrie existuje do dneška. Vlastně i vznik Collegia Bohemica je ukázkou toho pomalejšího nástupu v Čechách oproti Německu, protože když vznikalo v roce 2006, tak to opravdu byla první instituce vznikající z české iniciativy, která jako hlavní téma měla česko-německé, česko-rakouské vztahy a vůbec tu problematiku česko-německou, zatímco na německé straně jich v té době už bylo mnoho a chyběl jim právě nějaký partner. A my teďka vidíme dlouhodobě, jak vlastně správný krok vznik Collegia Bohemica byl, protože všichni tihleti potenciální partneři v Německu hledali, čekali, kdy najdou podobnou instituci na české straně a spousta z nich se pak obrací na nás s návrhy na společné projekty a tak dále. Pokud jde o ten festival, ten samozřejmě si stále nějaký typ asymetrie zachovává také a možná mu vlastně zůstane možná navždycky, protože to souvisí i s tou asymetrií velikosti obou zemí. Ten festival těží z toho, že pro špičkové české umělce je zajímavé vystoupit v nejbližší kulturní metropoli za hranicemi a tou metropolí Drážďany jsou. Zatímco by byla škoda všechny saské umělce, které zveme v rámci toho festivalu, zvát jenom do Prahy, tam opravdu stojí za to spíš posilovat ty regionální kontakty a organizovat ty německé kulturní akce v blízkosti hranice.
Dnešní setkávání jsme věnovali především Muzeu německy mluvících obyvatel českých zemí, které budete moci, milí posluchači, během 2 let navštívit v Ústí nad Labem, alespoň v to všichni věří. Jaká je teď situace v česko-německých vztazích pohledem našich hostů? Rozhodně nastal posun, to jsme zmínili už na počátku, ale nepřetrvává pořád jakási zvláštní citlivost až přecitlivělost, jakýsi podivný osten. Není pořád ještě u nás možné hrát na takzvanou sudeto-německou notu?
Možná je, ale je to už úplně jedno, protože právně se už nic podstatného nezmění, mírová konference nebyla a nebude, tím pádem určitá otevřenost třeba majetkových otázek zůstane. Dohodli jsme se v deklaraci, že si každý budeme zachovávat svůj právní výklad a budeme se dívat do budoucnosti a díváme se do ní, ale já ten problém vidím trochu někde jinde. My jsme měli výbornou síť kontaktů v 90. letech, zděděnou částečně z 80. let, kdy přední němečtí politici vyhledávali kontakt s našimi disidenty o Československo a později Českou republiku, byl opravdový zájem. Byla to taková doba spousty témat, spousty otevřených záležitostí a dnes jsme, a napsal to i Klaus Brill v Süddeutsche Zeitung, jsme na prahu nové etapy a moc nevíme, co si s ní počít, protože instituce jako Collegium Bohemicum opravdu vidí zájem z německé strany, něco nabízí na druhou stranu, ale síť nových kontaktů musíme vytvořit tím, že sem budou lidé rádi jezdit, budou méně zamračení, budou méně vést vážná jednání, budou se více bavit, protože současní poslanci, kteří Prahu berou jako samozřejmost, tady hledají partnery na podobné úrovni. A jinak nepřijedou, jinak pojedou prostě někam jinam. Takže o česko-německých vztazích se běžně oficiálně říká, že jsou nejlepší, jaké kdy byly, což je určitě pravda, ale myslím si, že počet témat, která zbývají na to, aby se o nich mluvilo, a hlavně síť pořádných kontaktů, že tady chybí a že jsme se nedostali ještě přes určitý práh nového začátku.
Takže toho máme ještě mnoho před sebou a myslím, že o tématice, které jsme věnovali dnešní setkávání, budeme ve vysílání a pravděpodobně nejen vltavském ještě mluvit hodněkrát. Dnešními hosty byly Blanka Mouralová, ředitelka společnosti Collegium Bohemicum, a Jan Šícha, koordinátor tvorby sbírek Muzea německy mluvících obyvatel českých zemí, které se buduje v Ústí nad Labem. Oběma hostům díky, přeji pěkné neděle odpoledne a samozřejmě poslouchejte Český rozhlas 3, stanici Votava.
Děkujeme za pozornost.
Děkujeme.